жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Ресей ішкі істер министрлігі сайтындағы дерекке сәйкес 2016 жылы Қазақстаннан кеткен 37 мыңнан аса адам Ресей азаматтығын алған. Бұл деректерді наурыздың 30 күні Астанада Еуразия мониторингі сараптамалық зерттеу орталығында өткен кездесуде Еуразия гуманитарлық зерттеулер ғылыми зерттеу орталығы директоры, тарих ғылымы докторы профессор Зиябек Қабылдинов пен Сібір Еуразия сарапшылар клубы жариялады. Оның сөзінше, 2015 жылы Қазақстаннан Ресейге шамамен 32 мың адам кеткен, олардың негізгі бөлігі этникалық орыстар немесе орыс тілді халық. Орыс тілді азаматтардың Қазақстанда қалғысы келмеуінің көп себептері бар екен айтылып жүр. Тарих ғылымы докторы Зиябек Қабылдинов ең әуелгі себеп ретінде Ресейдің отандастарын өз территориясына көшіруге арналған бағдарламасын айтады. Оның пікірінше, бұл бағдарлама жақсы жұмыс істейді, ол Қазақстандағы оралмандарды көшіріп әкелу бағдарламасынан әлдеқайда жақсы. Оның айтуынша, 2011 жылғы Жаңаөзен оқиғаларынан кейін Қазақстан этникалық қазақтарды тарихи отанына қарқынды көшіруді тоқтатқан.
Сегодня уже во дворе 2017 год, до сих пор непонятен механизм возвращения этнических казахов. В этом плане Российская Федерация представлена в более лучшем варианте.
Дейді Зиябек Қабылдинов. Бірақ Ресей президенті жанындағы Ресей халық шаруашылығы мен мемлекеттік қызмет академиясының филиалы Сібір басқару институтының ғылымы ұйымдастыру бөлім бастығы саяси ғылым кандидаты Елена Шевцованың пікірінше, Ресейдің отандастарды көшіруге арналған әлгі бағдарламасында кемшіліктер жетеді. Мысалы, қоныс аударушыларды шақыратын Сібірде жалақы мардымсыз, сондықтан адамдар елдің өзге аймақтарынан жұмыс іздеуге мәжбүр. Бұған қоса Зиябек Қабылдинов Ресейде зейнет демалысына ерте шығу тәртібі сақталғанын, ал Қазақстанда ер адамдар 63 жас ала елдер қазір 58 жасында шығатынын, бірақ ол біртінде болғайып 60 жасқа дейін жететінін де айтады. Эмиграцияға кеткен қазақстандықтар үшін ана капиталы деген бағдарламада көшуге түрлі фактор айналған. Биыл Ресейде бұл сома 453 мың рубльден асады, ол шамамен 8 мың долларға жуық ақша. Қазақстанда мұндай ақша бермейді, бұдан бөлек профессордың сөзінше көрші ел коммуналдық қызмет ақысын төлеуге көмектесу, ауылдық жерлерде отын, көмір түсіріп беру сияқты түрлі әлеуметтік жәрдемақы төлеуді де жалғастырып отыр. Мамандар көшуге түрткі болатын себептердің бір ретінде 2019 жылы Қазақстан мектептерінде пәндерді үш тілде оқыту бағдарламасын енгізуді де айтады. Сол кезден бастап биология, химия, информатика сияқты пәндерді ағылшын тілінде, ал орыс мектептерінде қазақ тілінде оқыту жоспарланған. IQ Expert.ru порталының жауапты редакторы Ольга Казанцева көшуді жоспарламаған көп адам қазір тек осы факторға ғана сүйеніп, көшу жайлы ойланып әрі әрекет етіп жатыр дейді.
Многие люди, которые не планировали этого делать, только лишь основываясь вот на этом факторе, сейчас задумываются и предпринимают конкретные меры. Это уже есть, это уже тенденция.
Тарих ғылымы докторы Зиябек Қабылдиновтың пікірінше, таяу жылдары орыс тілді азаматтардың көшуі үдей түседі.
События в Украине хотим, не хотим, но факт уже случился и с Крымом. Она рикошетом идет и по русскоязычному населению на территории других постсоветских республик.
Оның сөзінше, Ресейге кету себептерінің тағы бірі батыс елдері салған санкцияларға қарамастан жақсы жұмыс табу мүмкіндігі. Қабылдиновтың дерегінше, ол жақта Ресей төлқұжатын 3 ай ішінде алуға болады. Оның пікірінше, адамдар Қазақстаннан коррупцияның кесірінен де кетіп жатыр, соның кесірінен елде қалғысы келмейтіндер көп. Қазақстан президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының вице-ректоры, экономика ғылымдарының докторы Айгүл Көшербаева азаматтардың Қазақстаннан кетуі адам капиталы сапасына әсер етеді деп санайды. Оның пікірінше, эмиграцияға кетуге түрткі болатын факторлар әсерін әлдебір амалмен әлсірету қажет.
Основная подоплека – качество жизни. В этом направлении в Казахстане делаются определенные мероприятия. Нельзя говорить только о том, что у нас есть как бы только отталкивающие факторы.
Дейді Айгүл Көшербаева. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.